Hezký podvečer, začíná pořad, co vás zajímá. Dnes vás zdraví Radim Jehlík. Řeč v těch následujících minutách našeho vysílání bude o organizaci Člověk v tísni. Co je to za organizaci, čím se zabývá, jaké projekty nabízí a jak dlouho působí v Karlovarském kraji? Nejen to proberu s mými dnešními hosty. Tím je sociolog a odborný poradce pro vzdělávání Člověka v tísni Jan Vávra. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
A koordinátorka Růžena Podhorská. I vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Kdy a proč vlastně organizace vznikla? Jaká je ta původní vize a historie?
Ta historie jde až někam k roku 1992, kdy vlastně začala první humanitární pomoc těch lidí, ještě myslím, že ne pod značkou Člověk v tísni, a byla to pomoc v Nahorním Karabachu. A následně přes různé jako drobné změny a přesuny těch týmů se ustálila ta značka a instituce Člověk v tísni jako nestátní nezisková organizace, která pomáhá především skrze humanitární pomoc, ať už ve světě nebo v Česku, a rozšířila se vlastně i o rozvojovou pomoc a vzdělávání a spoustu dalších věcí, dluhové poradenství, sociální pomoc. Ale myslím, že jako běžně posluchači si tu značku vybaví především z té humanitární pomoci, povodně, války, hladomory a podobné věci.
Kdybych se zeptal, čím se odlišuje od těch jiných organizací, co byste mi odpověděl?
Já myslím, že se odlišuje jednak tou svojí historií a jednak třeba v rámci Česka tím, že je opravdu jako velká a má velmi široký záběr. Myslím, že v rámci celosvětového se od některých organizací odlišuje tím, že opravdu jde nebo v minulosti šla i do míst, kam by třeba některé jiné organizace nešly. Prostě opravdu být tam, kde to je opravdu co nejvíc potřeba, a být tam rychle. Protože i ta organizace má různé zdroje prostředků a jeden z nich je, že má vlastně nějaký vlastní fond, a to jí umožňuje jednat vlastně jako ze dne na den, z hodiny na hodinu, když přijdou velké povodně nebo velké nějaké katastrofy, tak okamžitě pomáhat.
Pojďme se podívat do světa, ale spolu namátkou nějaké, jak si říct, katastrofy, no ale ano, jsou to katastrofy, jak jste sám řekl.
Ne, je to tak, teď já budu míchat ty státy trochu, něco je vlastně jako humanitární pomoc právě při nějakých válečných konfliktech nebo nějakých živelných katastrofách, a něco je rozvojová pomoc, kde se opravdu pomáhá třeba ve školství nebo se pomáhá zemědělcům, je v tom i vzdělávání nebo zlepšování jakých podmínek. Hodně se akcentuje to, aby ty lidi se dokázali postavit na vlastní nohy. Takže se jim ze začátku pomůže, ale aby ta pomoc nebyla jako permanentní, ale aby jim pomohla se odpíchnout někam dál. Konkrétně já mám tady třeba před sebou mapu, takže můžu zmínit Mongolsko, Afghánistán, Súdán, Zambie, Angola. Samozřejmě teď velká pomoc posledních několik je na Ukrajině v souvislosti s válkou, ale pomáháme i v České republice poměrně hodně.
Pojďme tedy zpátky do České republiky. To jste mi nahrál něco, už jste vlastně zmínil, jaké oblasti podpory vlastně pokrýváte, sociální pomoc, vzdělávání, co všechno, právní poradenství asi, ale určitě jsem nevyjmenoval já všechno, byste něco naznačil.
Určitě jsou to i ta humanitární pomoc, když jsou třeba velké povodně nebo tak, katastrofy, tornádo, a jinak ty sociální věci jsou vzdělávání, je to pomoc při vzdělávání, doučování, sociální aktivizace, pomoc rodinám, které se ocitly v nějakých problémech, tak my jim dokážeme pomoct, velká pomoc je dluhová, pomoc vlastně s různou administrativou, jak řešit finanční záležitosti, jak řešit dávky, jak řešit vlastně bydlení, protože bydlení a problémy s bydlením jsou jako věc, která v posledních letech velmi narůstá. Tak to je taková velká šíře. I máme k dispozici i pomoc pro třeba pedagogy, ale to není přímo jako pomoc ve školách, ale spíš, že připravujeme třeba výukové materiály, když ty pedagogové by je chtěli využít, a samozřejmě festival Jeden svět.
Máte představu, kolik lidí nebo klientů ročně ta organizace osloví v Česku? Nechci nějaká přesná čísla, ale nějaký odhad, koho vlastně v České republice Člověk v tísni zasáhne nějakým způsobem, jakýmkoliv?
My to máme zmapovaný a tady mám konkrétně od kolegů a od kolegyň čísla pro loňský rok. Je to 43 tisíc lidí. A v tom máme vlastně pomoc dluhovou. Ta dělá hodně, dluhová vlastně helplinka, kam kde si můžou lidi nechat poradit, jak řešit dluhy, exekuce. Přes 12 tisíc jednotlivců nebo rodin, tak těm pomáháme vlastně s nějakou sociální prací. To je jako hodně velké číslo. Je v tom pomoc uprchlíkům, ať už obvykle teď tedy z Ukrajiny, ať už přesně nějaká helplinka nebo konkrétní pomoc při řešení různých problémů.
Před písničkou ještě jedna věc. jaké jsou ty největší výzvy, se kterými se vlastně potýkáte? Je to nedostatek kapacit, financí, jsou to nějaké legislativní překážky? Co to je? Co vás trápí nejvíc?
To je zajímavá otázka, kterou by vám asi různě odpověděli kolegové z těch různých oddělení.
Tak jinak, co vás trápí v Karlovarském kraji, ať jsme konkrétní?
To bude spíš otázka potom pro kolegyni, která tady vlastně je aktivní v Karlovarském kraji jakoby delší dobu než já, protože já v Člověku v tísni popravdě ještě nejsem tak dlouho, abych to mohl nějak jako historicky zmapovat, ale můžu říct, že nás vlastně trápí jakoby ten stav toho kraje. Jakoby sociální problémy v kraji, které jsou poměrně velké a pořád ještě, i když už se to jakoby zlepšuje, ta pozornost, která se tomu věnuje, pořád bych ještě řekl, že se jim nevěnuje dostatečná pozornost.
Říkají naši dnešní hosté Jan Vávra a Růžena Podhorská. Hosty pořadu, co vás zajímá, jsou dnes Jan Vávra a Růžena Podhorská. Povídáme si o organizaci Člověk v tísni. Kdy Člověk v tísni začal působit v Karlovarském kraji? Jak dlouho je tady u nás v regionu?
Tak konkrétně v Karlovarském kraji jsme už 24 let. Je to tady od roku 2001. Já bych zmínila asi pobočky, které tady máme v Karlovarském kraji. Budu to směřovat na západ. Takže máme pobočku v Ostrově, v Karlových Varech, v Chodově, v Sokolově, Chebu, Nejtku a Kraslicích. Každá ta pobočka je velmi specifická, především tím, že každá z nich nabízí jiné služby. Například v Kraslicích máme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Aktiv. Nově budeme otvírat také nízkoprahové zařízení, tentokrát to ale bude ve Vintířově. Služby, které se prolínají těmito pobočkami, kolega Jan Vávra už to tady zmínil v tom prvním stupu, jsou to sociálně aktivizační služby, ty jsou vlastně primárně určený pro rodiny s dětmi a hlavním cílem je zachování nebo obnovení funkcí rodiny v jejich přirozeném prostředí a zastavit tak zhoršování jejich situace. Pak jsou to ty terénní programy, tam je podpora jednotlivcům. To jsou lidé, kteří dlouhodobě žijí v obtížné životní situaci, kteří jsou vyloučeni z běžné společnosti. Další službou je takzvané OSP, je to odborné sociální poradenství, to už tady taky zmínil kolega, to je to dluhové, tady pomáháme bránit se lidem například někdy i neférovému jednání některých firem, myslíme tím půjčky, vlastně pomáhají lidem vyřizovat nutné doklady, může to být exekuce, jsou to insolvence, tyhle ty služby jsou ambulantní, to znamená, že vlastně máme kanceláře, kam klienti můžou kdykoliv přijít, domluvit si schůzku, obrátit se na ty naše pracovníky v podstatě s čímkoliv, co se týče tahleté oblasti. Pak už jsem zmiňovala, je to nízkoprahové zařízení. Tady vlastně máme cílovou skupinu od 12 do 26 let a cíl je jasný, prostě aby teenageři, mladiství a děti smysluplně trávili volný čas, ale samozřejmě je to nějakým způsobem i cíleno na to, aby tam byla velká podpora ve vzdělávání. Je tam příprava do školy, protože někteří ty klienti nebo spousta těch klientů nemá tu podporu v rodinách. Může to být tím, že je tam nízké vzdělání rodičů, těžká životní situace. V dnešní době bych řekla, že už je to i tím, že je velká rozvodovost, tak to můžou být samoživitelé. Už to nutně nejsou jenom maminky, ale hodně se teď setkáváme s tím, že to jsou i otcové. A je to i tím, myslím si, že tím hodně zamíchal i doba covidová, že spousta těch dětí se stalo asociálními, takže i naším úkolem je vlastně ty děti motivovat k tomu, aby do té školy chodili a aby nám v tom vzdělávání zůstávali. Na to vlastně navazuje další služba, která má zkrátku POMA, je to pomoc mladistvím. Ta je trošku jiná od toho nízkoprahového zařízení, protože v té POMě jsou terénní pracovníci, to znamená, že vlastně za těmi mladistvími dochází do jejich přirozeného prostředí, takže za nimi dochází domů. A také zase je to o motivaci, pomáhají s výběrem střední školy, učňovských oborů, pomáhají vyplňovat přihlášky na střední školy, můžou jim pomoct sepsat životopis a podobné věci.
Můžete popsat, nebo víte to, kolik lidí v Karlovarském kraji vaše organizace osloví právě těmito programy všemi?
Já si myslím, že ty čísla, nevím, jestli je někde máme, ale hodně se budou měnit, protože někdy ty klienti, jak už to říkal Jan Vávra, naším cílem je, aby ty klienti nás do budoucna nepotřebovali. Takže u některých klientů opravdu stačí ze začátku začátku, jenom je dobře nasměrovat. My vždycky zjišťujeme, jestli ten klient má na to ty správné kompetence, protože ne každý se v dnešní době umí orientovat. A někde to stačí 2-3 schůzky, pak se vlastně na toho klienta jenom jakoby v uvozovkách dohlíží, ale někteří klienti tu podporu potřebují prostě dlouhodobou. Opravdu máme klienty, kteří jsou ve službě prostě dále i 3 roky, protože prostě to kolikrát nezvládnou. Řekla bych, že největším problémem je opravdu vzdělání těch rodičů, tím, že mají kolikrát ani nedokončenou základní školu, tak nemají kapacitu na to, aby ty svoje děti vedly tak, jak oni potřebují, a vlastně i sami neví, že to vzdělání je třeba tak důležitý, že to má dopad vlastně na celou společnost, ale celkově na chod celé té rodiny. Takže konkrétní čísla taky nemám, ale můžu mluvit třeba o službě, ke které jsem se ještě nedostala, to je podpora vzdělávání, a v rámci této služby podpoříme během roku cca 500 dětí.
To jsou slova našich dnešních hostů, tím jsou Růžena Podhorská a Jan Vávra. Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary a pořad Co vás zajímá, to dnešní povídání je o organizaci Člověk v tísni. Proto jsou se mnou ve studiu koordinátorka Růžena Podhorská a sociolog i odborný poradce Jan Vávra. Já bych chtěl probrat ještě jednu věc trochu podrobněji, nebo minimálně dvě. Projekt prevence předčasných odchodů ze vzdělávání. Co je cílem toho projektu a kdo je vlastně cílovou skupinou?
Tak prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, jak už ten projekt je nazvaný, cílem je udržet žáky, studenty, děti, teenagery ve vzdělávacím procesu. V rámci toho projektu máme terénní pracovníky, kteří vlastně docházejí do rodin. V rodinách mapují aktuální situace a na základě toho se pak vyhodnotí, jaká bude ta cílená konkrétní podpora. Cílová skupina je první a druhý stupeň, je to od 6 do 15 let. Ráda bych zmínila, že to není práce jenom s dětmi, ale je to především práce s rodiči, takže se snažíme, i když ne vždycky se to daří, navyšovat kompetence rodičů. V rámci vlastně toho mapování zjišťujeme, že se nejedná v uvozovkách jen o tu podporu vzdělávání, že to nestačí, že v rodinách jsou většinou mnohočetné problémy a proto je efektivnější zapojit více těch aktérů v rámci tohoto projektu. A proto vznikly takzvané multidisciplinární týmy, kde se vlastně scházíme s jednotlivými aktéry a přinášíme různé poznatky z lokalit, kazuistiky. Řekla bych jenom na okraj, nebudu tady vyjmenovávat všechny ty aktéry, ale máme tam zástupce pedagogicko-psychologické poradny, městské policie, máme tam speciální pedagogy ze škol, máme tam zástupce úřadu práce Karlovy Vary, máme tam ale i jiné neziskové organizace, jako je například Fokus nebo Kotec. Tyhle ty aktéry tam máme proto, že Člověk v tísni a jeho pracovníci nejsou odborníci na všechno a my občas potřebujeme pomoc odborníka. My jsme tam vlastně přizváni na doučování, ale v momentě, kdy zjistíte, že v rodině není stůl, je tam špatná finanční situace, maminka je sama, musí chodit, má třeba 2-3 práce, tak to doučování v tomhletom případě jde trošičku stranou a v podstatě se musí zasanovat nebo zajistit ty věci tak, aby to doučování tam mohlo probíhat.
Když se zeptám, které školy, jaké školy jsou do toho projektu zapojeny?
Máme zapojený speciální školu v Ostrově, Krušnohorskou, v Karlových Varech jsou to 2 školy. Je to základní škola 1. máje a základní škola jazyků v Libušině ulici. V Sokolově máme zapojeny všechny školy, tam se to setkalo s velkým úspěchem, a v Chodově je to 2. základní škola a mateřská škola.
Když se zeptám, jak to probíhá v praxi od začátku do úspěšného konce, jestli se to dá tak říct.
V praxi to probíhá tak, že tím, že máme tyto základní školy v projektu, sama škola nám na základě metodiky Zbyňka Němce, která slouží dobře k identifikaci dětí ze sociálně vyloučeného prostředí, tak ten sociální pracovník té dané školy kontaktuje mě, koordinátora celého projektu, s tím, že má seznam dětí, kde vlastně vidí, že by byla nějaká vhodná podpora. Já sama ty klienty zkontaktuju, jedu do té rodiny, což za mě je úplně nejlepší, co může být, protože v té rodině vy přesně vidíte, jak žijí, jaký je vztah třeba dítěte s maminkou nebo s ostatními členy. Situace se v podstatě zmapuje a pak už síťujeme právě ty další lidi, kteří tam jsou zapotřebí. Takže je to terénní pracovník, který nabídne podporu v doučování. Dochází jednou týdně na 2 hodiny. Stav ideál je, když dochází přímo do té rodiny. Někde ale ta situace není možná. Nejde prostě doučovat rodině, takže hledáme jiné prostory. Doučujeme například v knihovně, na faře. A k tomu bych ještě řekla, že máme úzkou spolupráci se střední pedagogickou školou v Karlových Varech, kam každoročně chodíme na nábor dobrovolníků. Jsou to studenti, kteří se chtějí věnovat, mají tam obor sociální práce, mají tam předškolní, mimoškolní vzdělávání. A s těmito studenty vlastně podepíšeme dobrovolnické smlouvy a tito mladí lidé, tito studenti nám dochází do těch rodin a podporují přímo v těch rodinách. Já sama z toho mám velkou radost, protože mi přijde, že i jsou si k sobě věkově blíž. Funguje to prostě líp, než když tam přijde někdo starší nebo nějaká paní učitelka, protože většinou ty děti mají paní učitelky celý den ve škole, takže by chtěli mít i nějakou změnu. Takže vlastně zjišťujeme ty možnosti v té rodině, někdy doučuje přímo terénní pracovník, někdy dobrovolník, je to hodně individuální, každá rodina ty potřeby má úplně jiné. Ten terénní pracovník v podstatě pak dohlíží na to, jak to tam funguje. Někde je zapotřebí právě vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Pomáháme rodičům objednat se tam, děláme i doprovody. Máme volnočasové aktivity pro děti, aby smysluplně trávili svůj volný čas. Máme možnosti proplatit zájmovou aktivitu, pomůcky na tu zájmovou aktivitu. Prostě snažíme se to brát opravdu komplexně, a tak, aby to dítě mělo tu motivaci chodit do školy a třeba i smysluplně trávit volný čas, aby prostě věděl, že když se bude snažit, takže se v životě může mít líp.
Kolika dětem jste od začátku toho projektu pomohli? On běží od června, jestli se nemýlím.
Je to tak. V rámci projektu, který běží od června, jak jste říkal, jsme podpořili 60 rodin.
Říká Růžena Podhorská i Jan Vávra. Sociolog a odborný poradce pro vzdělávání Člověka v tísni Jan Vávra i koordinátorka Růžena Podhorská jsou stále hosty pořadu, co vás zajímá, na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Honzo, proč je důležité podporovat vzdělávání dětí, když se zeptám takhle obecně ze široka?
Podle mě se na to dá dívat dvěma způsoby. Jeden, a to už tady trochu zaznělo, je takový jako širší. Můžeme to brát tak, že to je od v rámci společnosti určitá solidarita vlastně vůči dětem, které si tu situaci nevybrali, nemůžou za to, ale mají prostě startovací pozici v mnoha ohledech horší než třeba většina společnosti. To je taky ta obecná část a ta vzdělávání taky jako pojato obecně je prostě důležité, jak už tu zaznělo, pro orientaci ve světě. Ten svět se jako rychle mění, rychle se vyvíjí a je potřeba umět, nejen jako umět číst a psát, ale být to, čemu se říká funkčně gramotný. Chápat to, co čtu, chápat to, co píšu, pochopit prostě, když podepisuju nějakou smlouvu, vypočítat si, co jsou procenta na úrocích, vědět nějaký určitý jako základ prostě, kdo jsme, odkud jsme se vzali, kam jdeme, nějaký základní třeba věci i z nedávné historie prostě, aby mě nikdo jako nemohl opít rohlíkem a netvrdil mi prostě, nepopíral základy fyziky nebo základy jako historie toho, co se stalo a dokázal jsem se orientovat v tom světě. Pak to má tu velmi praktickou rovinu, kterou já jako taky rád zmíním, prostě s rostoucím vzdělávání velmi výrazně klesá šance na to být nezaměstnaný. Čísla Českého statistického úřadu jsou úplně jasná. Už jenom ten přeskok, že místo základní školy nebo nedokončené základní školy máte výuční list, tak máte 4x menší jakoby šanci být nezaměstnaný. Když pak máte maturitu, tak to je oproti té základní škole jako 6x menší a s vysokou školou je to jako 9x menší šance být nezaměstnaný. To je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě s tím rostoucím vzděláním rostou mzdy. A to, že rostou mzdy, znamená i, že rostou sociální zdravotní odvody, že rostou daně. Takže vlastně najednou se to tomu státu se to jako vyplácí a ono opravdu, když se to spočítá, že máte o buď třeba pár tisíc nebo s tím rostoucím vzděláním opravdu jako výrazně už třeba i jako dvojnásobně vyšší průměrnou mzdu. Vezmete si k tomu odvody, daně, to, že člověk má víc peněz, víc utratí, což se zase protáčí jakoby v daních a protáčí se to třeba, to je důležité, obzvlášť tady u nás v kraji, v regionální ekonomice. Jo, zase utrácí ty peníze třeba za místní výrobky služby, tak je to investice, která se vyplácí a už při tom přechodu mezi základním vzděláním a vyučením se dá mluvit o tom, že za tu kariéru toho člověka těch nějakých třeba 35, 40 let nebo i víc, co bude pracovat, tak tam jde o nižší jednotky milionů, co se tomu státu vrátí čistě jenom na těch daních a odvodech.
Ono jde asi i o nějaký ten i širší sociální kontext v tom vzdělávání. Ono to není jenom o tom, o čem jste mluvil před malou chvíli, ale trochu jste se toho vlastně i dotkl. ten širší kontext ve smyslu porozumění světu, jak to funguje za hranicemi našeho běžného denního vidění světa.
Jo, je to tak, je to samozřejmě tak. Já jsem chtěl zdůraznit i tu praktickou stránku, protože ono opravdu, my se tady bavíme jak si o třeba nějakých jako dotacích a výdajích, ale oni jsou to prostě všechno jako investice, které se vrátí, akorát se vrátí za dlouho. Samozřejmě čím jako vzdělanější společnost, tím víc se vám rozšiřují obzory, rozšiřují se vám možnosti. Jo, ať už teda pracovní, že máte třeba širší pracovní nabídku, nebo ty, že jste jakoby nějakým způsobem odolnější, máte víc zdrojů informací, dokážete si ověřovat informace. Je zajímavé, že se to projevuje i ve zdraví. Tam ty vztahy teda jsou jako složitější, ale opravdu s rostoucím vzděláním roste očekávaná délka dožití, to jakého věku se dožijete, a ty rozdíly jsou především jako velké mezi muži. Takže opravdu jako vzdělanější muži, třeba muži s vysokoškolským vzděláním, mají až o 13 let vyšší očekávanou délku dožití než muži se základním vzděláním.
Vy už jste spoustu čísel řek, ale jak si Karlovarský kraj stojí v těch různých indikátorech, právě ať je to vzdělávání, nezaměstnanost, exekuce a tak dále a tak dále. No,
to asi čtenáři, spíš posluchači, pardon, i čtenáři, diváci, kteří to jako sledují, kteří se zajímají o ten svět a o stav svého kraje, tak to ví, že to v zásadě jako není dobře. Ten stav je obvykle ve většině tady těch indikátorů exekuce, počet lidí jenom se základním vzděláním nebo třeba nedokončené vzdělání, tak je obvykle jako vyšší třeba o 50, někdy až o 100%, než je průměr České republiky. Liší se to i v rámci kraje, jo. I v těch mikroregionech jsou rozdíly, ale v zásadě ta čísla jakoby nejsou úplně dobrá. Je otázka pak, jako zase bych to nechtěl jako brát jako stigma, jo. Samozřejmě to není, a spousta těch věcí jsou věci, které ty krajští aktéři a tak mnohdy nemůžou ani jako sami úplně snadno změnit, jo. Jsou to nějaké spíš jako celostátní problémy, které v tom kraji u nás jsou víc vidět, ještě navíc proto, že když se podíváte třeba na Plzeňský nebo Olomoucký kraj, tak tam máte taky velmi problematické mikroregiony, ale v těch statistikách je vytahuje to velké centrum toho velkého krajského města, které je prostě dvojnásobně, trojnásobně větší, než je u nás.
To říká Jan Vávra, i Růžena Podhorská jsou dnes našimi hosty. Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, ještě chvíli tu s vámi bude pořad Co vás zajímá, a taky naši hosté Růžena Podhorská a Jan Vávra. A protože máme před Vánoci, tak se nabízí to naše společné povídání uzavřít možná na nejvýš aktuálním tématem, a to je skutečný dárek. Co to vlastně je, jak to funguje?
Skutečný dárek je kampaň, vždycky taková předvánoční, která běží už od roku 2009. Tou základní myšlenkou je, že mnohdy o těch Vánocích vymýšlíme dárky nebo dostáváme dárky, které jsou spíš tak jako proto, abychom si něco dali, i když už to vlastně třeba úplně nepotřebujeme. Ta myšlenka je jednoduchá, něco koupit, ale nedat to tomu obdarovanému pod stromeček, jemu tam dát vlastně jenom informaci, jenom takový dárkový certifikát, a aby viděl, že ty peníze jsme utratili a koupili jsme něco někomu opravdu potřebnému. Takže příklad, vy si můžete na webu skutečnýdárek.cz se můžete podívat a můžete si vybrat z širokého spektra dárků, které tam jsou vždycky po nějakých tématech. Voda, vzdělání, obživa, zdraví. Můžete kupovat dárky jaksi pro zahraničí, pro nějakou rozvojovou pomoc nebo i v rámci Česka. Konkrétní příklad, vy si třeba rozkliknete tam obživu a můžete koupit nářadí, můžete tam koupit krávu, tuším, ta je v letošní nabídce, můžete tam koupit ryby, letos tam jsou včely, někdy tam bývaly kozy, ovce, a vy vlastně přispějete tady s těmi zvířaty v rámci rozvojové pomoci na pomoc někde v zahraničí.
No a kde člověk v tísni pak skrz tu kampaně skutečný dárek tedy vlastně pomáhá?
To pomáhá v těch státech, o kterých jsem mluvil na začátku, konkrétně tady ty dárky, co se týkají obživy, tak to jsou třeba právě některé ty asijské nebo africké státy. Abych byl jako úplně přesný, třeba je tam dárek je kadibutka. Tak vy samozřejmě nekupujete přesně tu kadibutku nebo tu konkrétní krávu, která je na fotce, ale máte garantováno, že 100% toho vašeho daru jde v tom tématu. Takže prostě třeba nějaký jako sanitární infrastruktura, výkopy kadibudek, zlepšení nějakého odpadu v nějaké africké vesnici, A když už tohle bude plný, tak se to použije na nějaký jiný dárek v tom tématu. Další ještě region, který jsem nezmínil, je samozřejmě pomoc na Ukrajině, ať už od nějakých vytápění, rekonstrukce domů, přes třeba psychologickou podporu v těch válečných oblastech. A dá se pomáhat i v České republice. Takže když chcete dát někomu skutečný dárek, můžete to třeba zkombinovat. Můžete dát třeba babičce knihu a místo druhé knihy, stejně nevíte, jestli už ji náhodou nečetla, tak jí dáte certifikát, že jste zakoupili knihu pro nějaké dítě, které si ji opravdu nemůže dovolit. Nebo můžete přispět někomu na třeba doučování nebo na psychologickou pomoc právě dětem z těžkých podmínek.
Ještě se zeptám, jak dlouho už vlastně Člověk v tísni tu kampaň Skutečný dárek pořádá, co jste za tu dobu stihli?
Tak tahle kampaň, ten Skutečný dárek funguje už od roku 2009 a za tu dobu už se, to jsem si tady vypsal, protože to bych si opravdu nepamatoval, už se třeba rozdalo více než 300 oslíků s povozem, přes 250 včelích úlů, přes 18 000 kusů drůbeže už to bude. Naočkovali jsme, nebo my ne, ale naočkovali naši spolupracovníci takřka 30 000 krav, rozdali asi 8 000 ovcí, vlastně třeba vybavili takřka 500 škol.
Krásná tečka na závěr. Přátelé, ať se vám daří i nadále. Já děkuju za váš čas i za vaše odpovědi. Přeju klidně strávený advent a hezké svátky. Našimi hosty byli sociolog i odborný poradce Člověka v tísni Jan Vávra. Díky a naslyšenou.
Děkuju, naschledanou.
A také koordinátorka Růžena Podhorská. I vám děkuju, naslyšenou.
Naslyšenou a pěkné svátky.
Loučí se a pěkný večer přeje Radim Jehlík.